Κυριέ, και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών δόξη, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Θα μελετήσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος του βιβλίου του Αβαρώτου Πολέμου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και νομίζω ότι τελειώνουμε με το βιβλίο αυτό. Έχει κάποια άλλα κεφάλαια τα οποία θα τα διαβάσετε μόνοι σας αυτά. Είναι πολύ ανώτερα από τα μέτρα τα δικά μας μου φαίνεται. Κάτι όμως που είναι πολύ σημαντικό, το οποίο λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης και το οποίο βέβαια το ξέρουμε όλοι μας και το βλέπουμε στην πράξη, στην καθημερινή μας ζωή, είναι το μεγάλο θέμα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Η μετοχή μας στα Πανάγια Μυστήρια του Χριστού μας, στο Άγιο Σώμα και στο Τίμιο Νέμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για να το δούμε όμως από την αρχή το θέμα αυτό. Ξέρουμε, παιδιά, ότι η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία δεν έχει έτσι απλώς έναν ηθικό χαρακτήρα. Δηλαδή απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, να αποβάλλουμε τις κακές μας συνήθειες, τα λαττώματά μας, τις μικρότητές μας, τα πράγματα τα οποία μας είναι κακά και αρνητικά στη ζωή μας. Θα γίνουν και αυτά βέβαια, διότι και όλα αυτά αποτελούν στοιχεία του παλαιού ανθρώπου. Ο εν Χριστώ άνθρωπος αποβάλλει τον παλαιόν άνθρωπο. Το βρήκες, Αλέξανδρε? Άφηστο, μην ανησυχείς, θα τα πω εγώ έτσι προφορικά. Αποβάλλει τον παλαιόν άνθρωπο σίγουρα σύν τις παθήμασεις και τις επιθυμίες, όπως λέγει η Γραφή, δηλαδή μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και τις μικρότητες αποβάλλει όλα τα στοιχεία του παλαιού ανθρώπου. Δηλαδή ένας εν Χριστώ άνθρωπος είναι ταυτόχρονα και ηθικός άνθρωπος και ευγενής άνθρωπος και πραγματικά άνθρωπος, όπως το λέει και η λέξη, όπως το λέει και το νόημα αυτό. Αλλά είναι και κάτι παραπάνω από όλα αυτά τα πράγματα, διότι αυτά αποτελούν στοιχεία του καλού ανθρώπου. Ο άνθρωπος του Θεού όμως δεν είναι απλώς ένας καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ισορροπημένος, αρμονικός κτλ. Αλλά είναι Χριστό άνθρωπος. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατοικεί μέσα του ο Χριστός και είναι ενωμένος με τον Χριστό και αγαπά τον Χριστό με όλη την ψυχή και όλη την καρδιά. Και ο Χριστός είναι για αυτόν το παν. Όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν του παντός. Αυτό διαφέρει η Εκκλησία μας από τη διάφορα κοσμικά ιδρύματα και σωματεία και συλλόγους και συστήματα ηθικά τα οποία υπάρχουν γύρω μας πάρα πολλά σήμερα. Η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος που μας κάνει καλούς ανθρώπους, αλλά ένας χώρος που μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε εν Χριστώ καινούργιοι άνθρωποι. Ο Θεός μας έπλασε, παιδιά, όπως ξέρουμε από την Γραφή, μέσα σε μια φυσική κατάσταση όπως βγήκαμε από τα χέρια του Θεού και Δημιουργού μας. Κατ' εικόνα Χριστού είμαστε πλασμένοι και ο Θεός είναι αυτός που είναι το πρότυπο της ζωής μας και ο αρχηγός της σωτηρίας μας. Έγινε η πτώση η οποία έριξε τον άνθρωπο την εικόνα του Θεού, μας έριξε μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, μέσα στα όλα τα κακά τα οποία ήρθαν και μας βρήκαν ή εμείς πήγαμε και τα βρήκαμε. Και αμαυρώθηκε η εικόνα αυτή του Θεού, έγινε διεστραμμένη, έγινε εμπαθής και έγινε αμαρτωλή. Έρχεται η Εκκλησία και μας δείχνει δύο δρόμους. Ένα δρόμο βασικά με δύο όψεις, να το πω καλύτερα. Το δρόμο της επιστροφής προς τον Θεό. Που ο δρόμος αυτός αποτελείται από δύο πράγματα, από δύο όψεις. Η μία όψη του δρόμου, η μικρότερη σημασία είναι η ηθική όψη, ας πούμε. Δηλαδή, να αποφεύγουμε τα κακά πράγματα τα οποία κάνουμε. τα λατώματά μας, τις μικρότητες μας, τις ιδιοτροπίες μας, τις ιδιορυθμίες μας, τις αμαρτίες μας, να τις αποφεύγουμε. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και μας διδάσκει τι είναι η αμαρτία, μας υποδεικνύει τι είναι αυτό που μας χωρίζει από τον Θεό, όπως ένας γιατρός υποδεικνύει στον ασθενή άνθρωπο τι είναι αυτό που τον βλάφτει στην υγεία του και τι είναι αυτά που πρέπει να αποφεύγει και τι είναι αυτά που πρέπει να κάνει. Όλες οι εντολές του Θεού που μας έδωσε δεν είναι εντολές νομικού χαρακτήρα, ούτε ηθικού χαρακτήρα, είναι εντολές οι οποίες είναι θεραπευτικού χαρακτήρα. Όταν μας λέει ο Χριστός μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, μην κάνεις το άλλο και θετικά κάμε εκείνο, κάμε το άλλο, κάμε το άλλο, κάμε το άλλο. Όλα αυτά μας τα έδωσε ο Χριστός για να μας βοηθήσει, να μας εντοπίσει, να μας υποδείξει τι τελικά είναι αυτό που μας βλάφτει και τι τελικά είναι αυτό που μας ωφελεί. Όπως το ένας γιατρός καλός, όταν πάει ο ασθενής, θα του περιγράψει την ασθένειά του, θα του πει ότι έχεις διαβήτη. Ο διαβήτης προέρχεται από το πάνκρεας, από την ινσουλίνη, από ξέρω εγώ πώς τα λένε οι γιατροί και τα ξέρω και καλά. Περιγράφει την ασθένεια. Μετά σου λέει τι πρέπει να αποφεύγεις. Αποφεύγεις το ένα, αποφεύγεις το άλλο, αποφεύγεις το άλλο, αποφεύγεις το άλλο. Μετά σου λέει τι πρέπει να κάνεις, να περπατάς, να μην τρως πολύ. Τι άλλο λένε. Εμένα ό,τι μου λένε δεν τα κάνω βέβαια, αλλά τα θυμάμαι κιόλας. Να μην στεναχωριέσαι. Τα γλυκά να μην τα τρώμε. Ας μην τα λέμε πατέρα, δεν μας συμφέρει. Λοιπόν, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Είναι θεραπευτικές οι εντολές του γιατρού. Δεν είναι νομικές. Δεν είναι ένας αστυνομικός ο γιατρός που μας λέει τον νόμο της τροχέας που αν τον παραβούμε θα μας συλλάβει. Ούτε και ένας ηθικολόγος που μας λέει τι ηθικά πράγματα τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε καλά παιδιά. Αλλά μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε υγιείς άνθρωποι. Κατά τον ίδιο τρόπο, παιδιά, και ο Θεός μας έδωσε τις Άγιες Εντολές Του για να μας υποδείξει ποιος είναι ο υγιής άνθρωπος. Ποιος είναι ο υγιής άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής είναι αυτός ο οποίος μοιάζει με τον Δημιουργό Του, με τον αρχέτυπο της δημιουργίας Του, που είναι ο Χριστός μας, ο Κύριος και Δημιουργός. Αλλά δεν είναι αρκετά αυτά τα πράγματα. Διότι και οι εντολές, εάν είναι μόνες τους, χωρίς να τηρηθούν σωστά, δεν είναι αρκετές να μας οδηγήσουν σωτηρία. Διότι ποια είναι η σωτηρία μας? Το να γίνουμε καλοί άνθρωποι, να μην κλέβουμε, να μην λέμε ψέματα, να μην, ξέρω εγώ, μοιχεύουμε, να μην πορνεύουμε, να μην ψευδομαρτυρούμε και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι και αυτά, αλλά δεν είναι μόνον αυτά. Πριν μερικές δεκαετίες ετονίζονταν πάρα πολύ από μερικούς θεολογικούς κύκλους και θεολογικές κινήσεις αυτά τα ηθικά στοιχεία της Χριστός ζωής. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί οι Άγιοι έκαναν πράγματα τρελά πέραν από αυτά τα οποία, ας πούμε, κατανοεί η λογική του ανθρώπου. Σου λέει γιατί ήταν ανάγκη να πάει, ας πούμε, να μπει μέσα σε ένα σπήλαιο ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος στην Πάφο. Πήγε, μπήκε σε ένα σπήλαιο και έζησε 60 χρόνια έγκλειστος, μέσα σε μια σπηλιά κλεισμένος. Γιατί να το κάνει? Χρειαζόταν να κάνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορούσε να είναι καλός άνθρωπος έξω από τη σπηλιά? Χρειαζόταν να κλειστεί 60 χρόνια μέσα σε μια σπηλιά για να γίνει καλός άνθρωπος? Όχι βέβαια. Χρειάζεται να πιένεις στην εκκλησία την Κυριακή για να είσαι καλός άνθρωπος? Όχι βέβαια. Χρειάζεται να νηστεύεις, να προσεύχεσαι, να εξομολογείσαι, να κοινωνάς για να είσαι καλός άνθρωπος? Όχι βέβαια. Καλός άνθρωπος μπορεί να γίνεις θεωρητικά. Στην πράξη είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι θεωρητικά μπορείς να γίνεις οπουδήποτε κι αν είσαι. Σε οποιαδήποτε θρησκεία, ακόμα και μέσα στην αθεία, μπορεί να γίνεις καλός άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι άθεοι, δεν πιστεύουν πουθενά, δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό και όμως είναι καλοί άνθρωποι, λογικοί, άνθρωποι με αλτρουισμό, με φιλαδελφία, με ανιδιοτέλεια, με ταπείνωση σχετική, που έχουν πάρα πολλά καλά προτερήματα και δεν έχουν σχέση με τον Χριστό και την Εκκλησία. Καμιά φορά σκανδαλίζει και τους χριστιανούς αυτό το πράγμα και λένε μα κοίταξε πώς αυτός που δεν είναι της Εκκλησίας είναι καλός άνθρωπος και εμείς που είμαστε της Εκκλησίας είμαστε κακούργοι. Όντως, δεν είναι θέμα απλώς Εκκλησίας. Η Εκκλησία βοηθά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα που χρειάζεται, διότι στην Εκκλησία υπάρχει μία πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη από την απλή ηθική πραγματικότητα του ανθρώπου. Και αυτή η πραγματικότητα είναι ο εχριστό άνθρωπος. Πώς ο άνθρωπος ενώνεται μαζί με τον Χριστό. Πώς ο άνθρωπος αναγεννάται, ξαναγεννιέται, γίνεται καινούριος, γίνεται από την αρχή καινούριος. Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η αναγέννηση του ανθρώπου, παιδιά, αρχίζει με την είσοδό μας μέσα στα Άγια Μυστήρια. Γι' αυτό ο Χριστός έγινε άνθρωπος, όχι για να μας πει το Ευαγγέλιο ως ηθικό δίδαγμα, αλλά για να μας φέρει τον εαυτόν του και να μας δώσει τον εαυτόν του ως μία δυνατότητα οντολογικής ένωσης μαζί του και το Άγιο Ευαγγέλιο να μας υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό. «Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημί», λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, «μείνετε ενωμένοι μαζί μου, όπως και εγώ μπορώ να μείνω και θέλω να μείνω ενωμένος μαζί σας». Έτσι είναι απαραίτητα τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και είπε και ο Χριστός ότι «ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε». Βάζει σαν απαραίτητη προϋπόθεση σωτηρίας την πίστη βέβαια, αλλά και το βάπτισμα. Γιατί είναι απαραίτητο το βάπτισμα? Δεν μπορεί κάποιος να πιστεύει και να μην έχει βαπτιστεί? Είναι αναγκαίο πράγμα να βαπτιστεί ο άνθρωπος? Βέβαια, έτσι όπως κάναμε το βάπτισμα σήμερα, ο Θεός να μας φυλάει όλους. Και ο Θεός να μας συγχωρήσει πρώτα εμάς τους παπάδες, που κάνουμε το βάπτισμα και ανεχόμαστε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει στα μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος. Και θέλω να σας παρακαλέσω, εσείς που είστε νέοι άνθρωποι, θα κάνετε παιδιά αύριο ή εγκυμονείτε ή παντρεύεστε ή θα παντρευτείτε ή ξέρω εγώ τι θα κάνετε, μην κάνετε το βάπτισμα των παιδιών σας σε αυτήν τη βλασφημία που γίνεται σήμερα. Αυτά τα βαπτίσματα που γίνονται σήμερα, με τον τρόπο που γίνονται, η κοσμικότητα η οποία υπάρχει στο μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος και στο μυστήριο του γάμου, είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια ύβρις κατά του Θεού. Λένε πολλοί σήμερα ότι δεν παντρεύονται ή παντρεύονται στο Δημαρχείο. Καθόλου δεν με στεναχωρεί. Αφού δεν πιστεύουν, να μην παντρεύονται οι άνθρωποι. Γιατί να παντρεύονται αφού δεν πιστεύουν? Και γιατί να παντρεύονται αφού δεν σέβονται το μυστήριο? Γιατί να παντρεύονται και να έρχονται με αυτόν τον τρόπο που έρχονται στην Εκκλησία και γίνεται όλη αυτή η γελιοποίηση του Αγίου Μυστηρίου του γάμου του Στεφανώματος, αφού δεν έχουν διάθεση να προσευχηθούν, να τους ευλογήσει ο Θεός τη ζωή τους και την έναρξη της συζυγίας τους? Καλύτερα να μην έρχονται, καλύτερα να μην γελιοποιούν και το μυστήριο αυτό το οποίο είναι τόσο άγιο και ιερό. Αρχίζουμε με το βάπτισμα. Το βάπτισμα μας τι είναι? Είναι η αναγέννησή μας εν Χριστώ. Είμαστε πεθαμένοι μέσα στην αμαρτία. Έχουμε κληρονομήσει την πτώση μας από τους πρωτοπλάσους μας ως κληρονομικότητα, όχι σαν ενοχή. Το προβατορικό αμάρτημα δεν είναι ενοχή ενός λάθους που έκαμε ο Αδάμ και η Εύα και το κουβαλούμε όλοι πάνω μας. Δεν είναι έτσι. Είναι μια κληρονομικότητα η οποία έρχεται σε εμάς κληρονομικά αφού είμαστε παιδιά των προβατόρων μας. Και επειδή η πτώση μας εσυνέτριψε, έτσι σκεφτείτε ένα άγαλμα που το ρίχνει ένα σκάτο και το συντρίβει, το κάνει κομμάτια. Ή ένα βάζο, ένα πίνακα, ένα πιάτο, σου πέφτει κάτω και γίνεται χίλια κομμάτια. Αυτή είναι η πτώση του ανθρώπου. Αυτό το άγαλμα του Θεού που έπλασε ο Άθο Θεός και έκαμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του και ομοίωση δική του, και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και όμοιος με τον Θεό, του έδωσε ο Θεός όλα τα χαρίσματα του. Όλη την ομορφιά που έχει ο Θεός καταφύσει, την έδωσε και κατά χάρη στον άνθρωπο. Ο διάβολος κατάφερε μέσα από την αμαρτία να συντρίψει αυτή την εικόνα του Θεού. Λοιπόν, το βάπτισμα είναι αυτό το μυστήριο, το μέγα μυστήριο, αυτό το φοβερό μυστήριο της Εκκλησίας, όπου δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο κατοίκησε στην Εκκλησία μας με την Πεντηκοστή, αναγεννάται ο άνθρωπος μέσα από το αγιασμένο είδωρ του βαπτίσματος και μέσα από τις ευχές της Εκκλησίας, αναγεννάται ο άνθρωπος. Αυτός ο πεθαμένος, ο νεκρός, ο χιλιοκομματιασμένος άνθρωπος ξανασυναρμολογείται και γίνεται καινούριος άνθρωπος. Κενός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος. Αυτό το άγαλμα τρόπονται να σαν να το ξαναχωνεύει κανείς και το ξαναβγάζει μέσα στο καλούπι και βγαίνει ένα ωραίο και πραγματικό άγαλμα, αντίγραφο του αρχετύπου του. Είναι όμως, ακόμα θέλει ζωή. Το Άγιο Χρίσμα, του χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι αυτό το μυστήριο το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμά μας, γίνεται μαζί σήμερα. Είναι όμως ξεχωριστό μυστήριο, το οποίο ζωοποιεί αυτόν τον Ανδριάντα. Σκεφτείτε έναν άγαλμα, το οποίο έσπασε, το ξαναχωνεύει ο γλύπτης και το ξαναφτιάχνει από την αρχή και το κάνει ένα ωραιότατο άγαλμα, αντίγραφο πιστό του αρχετύπου. Αλλά είναι νεκρό, είναι άγαλμα ακόμα. Θέλει ζωή, θέλει κίνηση, θέλει ενέργεια. Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος που δίδεται με το Άγιο Χρίσμα είναι η ενέργεια του ανθρώπου, η ενέργεια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, με το Άγιο Βάπτισμα και με το Άγιο Χρίσμα ξαναγίνεται ο άνθρωπος πραγματικά εικόνα Θεού και όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Το Θεός του δίδει στο Άγιο Βάπτισμα και στο Άγιο Χρίσμα όλα τα χαρίσματα τα οποία του έδωσε στη δημιουργία. Όλα. Και πολύ περισσότερα. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος όμως τώρα? Πρέπει όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος να τα ενεργοποιήσει και να τα διαφυλάξει. Αυτά που είναι δυνάμει μέσα στον άνθρωπο, όπως λέμε, να τα κάνει ενεργεία, να τα ενεργοποιήσει. Και αρχίζει μια μεγάλη πορεία του κάθε ενός από εμάς, του βαπτισμένου χριστιανού πλέον που έχει λάβει την χάρη αυτήν της αναγεννήσεως και της ανακαινήσεως με την χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος, μια μεγάλη πορεία τήρησης των εντολών του Θεού. «Εάν αγαπάτε με», λέει ο Χριστός, «τις εντολές σας εμάς τηρήσατε. Φυλάξετε και τηρήστε τις εντολές μου». Και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού γεννιάται μέσα στην καρδία του η μεγάλη αγάπη προς τον Θεό Πατέρα του. Η Εκκλησία, παιδιά, μας διδάσκει την αγάπη προς τον Θεό. Μας μαθαίνει να αγαπούμε τον Θεό. Σας το είπα και άλλες φορές ότι εάν ερωτήσουμε σήμερα και εδώ στην αίθουσα που είμαστε τους εαυτούς μας και τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή του Θεού και ποιο είναι το γνώρισμα των χριστιανών και ποια είναι η δουλειά των χριστιανών, θα πούν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, το να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Αγαπήσει τον πλησίο σου, θα πούν πολλοί άνθρωποι. Και το ακούμε συχνά πυκνά από πολλούς και διάφορους, ότι η Εκκλησία μας μαθαίνει να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Πράγματι, μας μαθαίνει να αγαπούμε ο ένας τον άλλο. Αλλά πριν από αυτό, μας μαθαίνει κάτι άλλο, πολύ μεγαλύτερο, που είναι και το πρώτο και σημαντικότερο. Τι λέει ο Χριστός? Εντολή πρώτη, λέει ο Χριστός. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της υπάρξεώς σου. Πρέπει να αγαπήσεις τον Χριστό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ύπαρξη. Και εντολή δευτέρα, αποτέλεσμα της πρώτης, που πηγάζει από την πρώτη εντολή, ως αποτέλεσμά της είναι να αγαπήσεις τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν να είναι ο εαυτός σου ο ίδιος. Να μην βλέπεις ότι ο άλλος είναι ο άλλος, αλλά ότι ο άλλος είμαι εγώ. Εντολή πρώτη όμως, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, να αγαπήσεις τον Θεό. Η Εκκλησία είναι ο χώρος που μας διδάσκει να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Θα μπορούσε να μην γίνει άνθρωπος. Θα μπορούσε να μας στείλει το Ευαγγέλιο μέσω ενός αγγελιαφόρου, μέσω ενός προφήτη ή μέσω οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Έγινε άνθρωπος για να τον δούμε, να τον αντιγράψουμε, να τον αγαπήσουμε, να μας δείξει πόσο μας αγαπά, να μας συγκινήσει την καρδία μας και την ελευθερία μας, να κινηθούμε κι εμείς απέναντι του αγαπητικά. Κανένας δεν μπορεί να αγαπήσει ποτέ μια ιδεολογία, ούτε μια φιλοσοφία. Μπορεί να γίνεις οπαδός μιας ιδεολογίας, μπορεί να γίνεις οπαδός μιας φιλοσοφίας, αλλά δεν μπορείς ποτέ να ενωθείς αγαπητικά με την φιλοσοφία σου ή με την ιδεολογία σου ή με οτιδήποτε άλλο θεωρητικό. Με έναν άνθρωπο όμως μπορείς να ενωθείς αγαπητικά. Μπορεί να αγαπήσεις έναν άνθρωπο και να σε αγαπήσει και να ενωθείς μαζί του υπαρξιακά και εντολογικά. Γι' αυτό ο Χριστός έγινε άνθρωπος, για να μπορέσουμε να τον αγαπήσουμε και να μας δείξει και ο ίδιος πόσο πολλά μας ηγάπησε και έπαθεν υπέρ ημών και μας έδειξε οδόν σωτηρίας μέσα από την Παναγία ζωή τη δική του. Έτσι λοιπόν έχουμε μία οδόν, μία όψη της Χριστό ζωής και αγώνος είναι το να φυλάχτουμε τις εντολές του Θεού, να κάνουμε όλα αυτά που είπε ο Χριστός. Και τα αρνητικά και τα θετικά. Και να μην κάνουμε την αμαρτία και να κάνουμε την αρετή, τα έργα τα ενάρετα. Όλα αυτά είναι καλά. Αλλά όλα αυτά είναι όπως ένα δέντρο το οποίο το φυτεύεις, είναι καρποφόρο δέντρο, το φυτεύεις αλλά δεν κάνει καρπούς. Κάνει φύλλα μόνο. Φυτεύτηκε, έπιασε, μεγάλωσε, είναι δροσερό, είναι ξέρω εγώ αϊθαλές. Αλλά δεν έχει καρπούς, έχει φύλλα μόνο. Και θυμάστε εκείνο το γεγονός στο Ευαγγέλιο όπου ο Χριστός μας εξήρανε τη σικήν εκείνη την άκαρπο διότι όταν πήγε κοντά της δεν είχε καρπών, είχε φύλλα μόνο. Και έκαμε αυτή την πράξη ο Χριστός για να μας δείξει ότι καλά, τα καλά έργα που κάνουμε είναι τα φύλλα του δένδρου. Ο καρπός του δένδρου όμως είναι άλλος. Ο καρπός είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η αγάπη του Θεού. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό. Οπότε το ερώτημα μας, παιδιά, δεν είναι αν πιστεύουμε στον Θεό. Δεν είναι αν πιστεύω εις τον Θεό. Και ο δαίμονας πιστεύει στον Θεό. Και οι δαίμονες πιστεύουν στον Θεό. Αν ρωτήσεις έναν δαίμονα, εάν πιστεύει στον Θεό, θα σου πει ναι. Δεν είναι άπιστοι οι δαίμονες. Ο Σατανάς πιστεύει στον Θεό. Δεν τον αγαπά όμως, τον μισεί τον Θεό. Άρα δεν είναι το θέμα εάν πιστεύω ή δεν πιστεύω στον Θεό. Αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα. Είναι βέβαια το πρώτο σκαλοπάτι. Είναι κάτι, είναι σημαντικό η πίστη. Είναι η βάση. Αλλά τι θέλω ένα σπίτι που είναι μόνο τη βάση του ή τα θεμέλια του. Πρέπει να είναι χτισμένο το σπίτι, να έχει οροφή και να έχει και τείχους και άλλα πράγματα που μας χρειάζονται. Το καρπός της πίστεως και το τέρμα της πίστεως είναι η αγάπη του Θεού. Πρέπει να ρωτώ τον εαυτό μου. Όχι αν πιστεύω εις τον Θεό, αλλά εάν αγαπώ τον Θεό. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το βάλουμε συχνά στον εαυτό μας. Αγαπώ τον Θεό. Και να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Αγαπώ τον Θεό όπως αγαπώ, ας πούμε, τη σύζυγό μου. Αγαπώ τον Θεό όπως αγαπώ τα παιδιά μου. Αγαπώ τον Θεό όπως αγαπώ τον εαυτό μου. Αγαπώ τον Θεό όπως αγαπώ, ξέρω εγώ, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους φίλους μου κτλ. Αγαπώ τον Θεό όπως αγαπώ την ομάδα μου. Έχουμε και συθήματα πάνω στους στίχους. Θρησκεία λέει. Αν μην πω το προηγούμενο. Και σκινδυνεύσει και η ζωή μου εδώ μέσα που βρίσκομαι. Λοιπόν, τρέλες. Ένας Άγιος έλεγε «Θεέ μου σε παρακαλώ, βοήθησε με να σε αγαπήσω, τουλάχιστον όπως αγάπησα την αμαρτία». Όταν ήμουν στην αμαρτία, την αγάπησα την αμαρτία και έγινα δούλος της αμαρτίας και δούλευσα στην αμαρτία χρόνια πολλά. Τουλάχιστον να σε αγαπήσω όπως αγάπησα την αμαρτία. Πολύ δε περισσότερον εμείς πρέπει να κρίνουμε τον εαυτό μας εάν τον αγαπούμε τον Θεό. Αυτό είναι το ερώτημα. Εάν αγαπούμε τον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε ξεκάθαρα ο φιλών, ο αγαπών, πατέρα ή μητέρα ή οικίες ή αδελφούς ή αδελφά. Ή τέκνα, ή χωράφια, ή χρήματα, ή οτιδήποτε υπέρ εμού και έστιμο άξιος. Έτσι. Μας τα ξεκαθάρισε και αυτά δεν τα είπε για τους μοναχούς, τα είπε για κάθε έναν από εμάς όλους. Και για τους εγγάμους, και για τους αγάμους, και για τους μοναχούς, και για τους κοσμικούς, και για τους κληρικούς, και για τους λαϊκούς. Τώρα, ποιο είναι εκείνο το μυστήριο όμως το οποίο στην πράξη μας δίδει την πρακτική εμπειρία της αγάπης μας με τον Θεό. Αγαπώ τον Θεό. Θέλω να αγαπώ τον Θεό. Έλεγε για γεροντάκι στο Άγιον Όρος, τι είναι βρε ο Θεός και τον αγαπάς, μπακλαβάς είναι. Δηλαδή τι είναι ο Θεός και τον αγαπάς. Κάτι είναι ο Θεός το οποίο έχει μια σημασία μαζί με σένα. Ποιο είναι το μυστήριο που μας ενώνει πραγματικά με τον Θεό, παιδιά. Η Θεία Ευχαριστία, η κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Για να μην είναι αφηρημένη αυτή η ένωσή μας με τον Χριστό, να μην είναι κάτι φανταστικό που συμβαίνει μέσα στο νου μας ή μέσα στο συναισθηματικό μας κόσμο ή μέσα στην καρδιά μας και να λέμε ότι αγαπώ τον Χριστό, τον αγαπάει έτσι φανταστικά. Θυμάμαι μια φορά έτσι στο Μαχαιρά μια κυρία φιλόσοφος, η οποία έρχονταν συχνά πάνω και νόμιζε ότι εμείς κάνουμε διαλογισμό στο μοναστήρι. Και φιλοσοφούμε. Και ήταν και ωραίο το μοναστήρι έτσι, ήταν και ήσυχος ο Μαχαιράς τότε και τώρα βέβαια. Και μου έλεγε αυτή η καλή φιλόσοφος κυρία, η οποία ήταν σπουδασμένη σε διάφορα πανεπιστήμια της Αγγλίας και πήγαινε και στη Σκωτία και έκανε διάφορα courses. Έτσι δεν τα λέει. Έτσι τα έλεγε. Και ξέρω εγώ, κάθε φορά μας ξεφούνιζε και μια νέα φιλοσοφία. Μου έφερε μια φορά ένα σετ με φλιτζανάκια του καφέ και ένα σετ ένα κουλούρια, τα πισκότα. Λέει, Πάτερ Αθανάση, έτσι τα απογεύματα που κάθεσαι στο μπαλκόνι σου και πίνεις τον καφέ σου και το κουλουράκι σου και στο χάζεσαι. Λέω, τι είμαι, νομίζω, Μπετόβεν είμαι και δεν. Έχω 19 χρόνια Μητροπολίτης, δεν κάθισα ποτέ στο μπαλκόνι της Μητρόπολης. Ούτε έναν απόγευμα, μόνο έναν απόγευμα, γιατί μην είναι ψεύτης τελείως. Έναν απόγευμα, τη νύχτα των αρχιεπισκοπικών εκλογών, που γέμισε η Μητρόπολη κόσμο, καθίσαμε στον μπαλκόνι. Λέω και εγώ, ωραίο το μπαλκόνι της Μητρόπολης. Δεν ξαναβγήκε κανένας μας στο μπαλκόνι. Δεν έχουμε χρόνο να βγούμε στο μπαλκόνι, να πίνουμε καφέδες και να στοχαζόμαστε. Λοιπόν, για να μην νομίζουμε ότι η αγάπη προς τον Θεό είναι στοχασμός και φιλοσοφία και διαλογισμός ή όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, διαβολισμός. Τι διαλογισμό βρε, λέει, διαβολισμός είναι. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχουμε ένα μυστήριο το οποίο είναι μια πρακτική ένωση με τον Χριστό, οντολογική ένωση με τον Χριστό. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλα όσα κάνουμε, παιδιά, όλα όσα κάνουμε, βάπτισμα, χρίσμα, εξομολόγηση, όλα όσα γίνονται στην Εκκλησία, ή ο καθένας στον αγώνα του, την προσπάθεια του, την πνευματική, την ηθική κτλ. Καταλήγουν και πρέπει να καταλήγουν σε ένα γεγονός. Το πώς θα ενωθώ με τον Χριστό. Και θα ενωθώ με τον Χριστό μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα να μένει καγό εν αυτό, λέει ο Χριστός. Όποιος τρώει το σώμα μου και όποιος πίνει το αίμα μου, μένει μέσα μου και εγώ μένω μέσα του. Αυτό είναι το μυστήριο που μας ενώνει με τον Χριστό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, η Θεία Ευχαριστία. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, να κοινωνούν οι άνθρωποι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο μυστήριο, ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Έτσι μετρώ η γλώσσα μου να σας πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, όχι για να περηφανευτώ κάτι, διότι δεν έχω κάτι να περηφανευτώ, αλλά κάτι μου κάνει και εμένα εντύπωση. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Η άνηθεια ευχαριστία, η άνηθεια λειτουργία ήταν μια ανθρώπινη διαδικασία, έστω και ωραία, έστω οτιδήποτε, συναισθηματική, ξέρω εγώ, φανταστική, διανοητική, οτιδήποτε. Κάποια στιγμή θα ερχόταν κάποια στιγμή που θα τη βαριόμαστε και πρώτα εμείς που την κάνουμε. Εγώ οι 18 χρονών έγινα διάκονος. Είμαι 60 τώρα. Έχω δηλαδή 48 χρόνια. Όχι, πόσα έχω? 42? 42 χρόνια κληρικός. Με την βοήθεια του Θεού και με την ανοχή του Θεού τέλεσα τη Θεία Ευχαριστία χιλιάδες φορές. Όταν ήμουν στο Αγιώρο και στο μοναστήρι λειτουργούσαμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ο Γέροντας δεν μας άφηνε ούτε μια ημέρα να μην λειτουργήσουμε. Και εδώ συχνά πυκνά πλέον ως Μητροπολίτης και παριστάμεθα στη Θεία Λειτουργία ανελειπώς. Τόσα χρόνια κάνουμε το ίδιο πράγμα. Εντάξει, εσείς μπορεί να πάτε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αλλά κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δεν τη συνηθίζομαι τη Θεία Λειτουργία. Θυμάμαι που με έλεγαν κάποιοι όταν πρωτοχειροτονήθηκα, πρόσεχε να μην τη συνηθίσει τη λειτουργία και μετά θα σ' αρέσει. 42 χρόνια δεν τη συνήθισα. Και όσο περνά η ηλικία μου και μεγαλώνω, ακόμα περισσότερο δεν τη συνηθίζω. Κοινώνησα χιλιάδες φορές, αναξίως βέβαια, αλλά χιλιάδες φορές. Δεν τη συνήθισα τη Θεία Κοινωνία. Κάθε φορά η Θεία Κοινωνία είναι Θεία Κοινωνία. Είναι κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού, όπως και να έχουν τα πράγματα, παρά τις αμαρτίες μας, παρά τις αναξιότητες, παρά τα χίλια πνευματικά ελαττώματα που έχουμε πάνω μας. Γιατί? Διότι είναι παρουσία Χριστού. Αυτό το μέγα μυστήριο λοιπόν της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο που μας ενώνει με τον Χριστό, παιδιά. Γι' αυτό δεν μπορεί να νοηθεί εν Χριστώ άνθρωπος. Δεν μπορεί να νοηθεί εν Χριστώ άνθρωπος ο οποίος δεν κοινωνά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί να ζήσουμε πνευματική εν Χριστώ ζωή αν δεν κοινωνούμε το Άγιο Μυστήριο του Αγίου Σώματος και αίματος του Χριστού μας. Είναι ένα και ένα κάνουν δυο. Θέλεις να είσαι καλό παιδί, θέλεις να είσαι καλός άνθρωπος, γίνε ό,τι θέλεις. Γίνε πρόσκοπος, γίνε μασόνος, γίνε ξέρω εγώ τέχτονας, γίνε ό,τι θέλεις. Αν θέλεις να γίνεις σε Χριστό άνθρωπος όμως, δεν μπορείς να γίνεις εάν δεν κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εννοείται βέβαια ότι είμαστε όλοι βαπτισμένοι και χρησμένοι με το αγιομύρο της Εκκλησίας μας. Μας απομένει λοιπόν η πρακτική ζωή της εν Χριστώ ζωής και η κοινωνία με το Άγιο Σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Θα μου πει κάποιος, εγώ δεν μπορώ να κοινωνήσω, Πάτερ, διότι έχω προβλήματα πνευματικά. Συμφωνώ. Ούτε πρέπει να κοινωνούμε έτσι απροετοίμαστοι και χωρίς την κατάλληλη ετοιμασία. Γι' αυτό, όσο μας παίρνει ο χρόνος, θα σας πω λίγα πράγματα για το πώς προετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε, αφού καταλάβουμε ότι είναι ανάγκη να κοινωνούμε. Δεν μπορούμε να μην κοινωνούμε. Δεν γίνεται να μην κοινωνάς. Δεν γίνεται, τέλειωσε. Δεν γίνεται να μην κοινωνάς. Δεν ζεις αν δεν κοινωνείς. Είσαι νεκρός αν δεν κοινωνάς. Ποιος μπορεί να κοινωνήσει όμως? Μπορεί να κοινωνήσουμε όλοι? Όχι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν να κοινωνήσουμε. Όχι διότι δεν μας θέλει ο Θεός να κοινωνούμε, αλλά διότι δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε τη Θεία Κοινωνία εάν δεν έχουμε κάποια πνευματική ετοιμασία. Τι είναι αυτό? Α, ωραία. Όπως ένα παιδάκι που είναι παιδάκι ακόμα και είναι βρέφος, δεν μπορεί να φάει φασόλια και ρεβίθια και κουτσά και λουφιά και ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλα πράγματα, διότι δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και θα πάθει ζημιά, έτσι και ένας μη έτοιμος πνευματικά άνθρωπος δεν μπορεί να κοινωνήσει. Θα μου πεις, ποιος από εμάς είναι έτοιμος πνευματικά? Κανένας. Αλλά όμως, για να μας προφυλάξουν και να μας δώσουν μια ετοιμασία οι Άγιοι Πατέρες μας, δια των ιερών κανόνων της Εκκλησίας μας έβαλαν κάποια κριτήρια. Και μας είπε το Άγιο Ευαγγέλιο ποια πράγματα μας κολλείουν από τη Θεία Κοινωνία, ποια πράγματα μας εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία. Αυτό βέβαια θα το πει ο πνευματικός μας. Όταν πάμε στο πνευματικό θα μας πει ότι μπορεί να κοινωνήσεις την Κυριακή ή μην κοινωνήσεις μέχρι να περάσει αυτό το αμάρτημα. Ή κάμε μια εγκράτεια, ή τέλος πάντων θα μας δώσει μια οδηγία ο πνευματικός, σαν πνευματικός ιατρός όπου είναι. Αν είμαστε υπό την παρακολούθηση του ιατρού, να μην φοβόμαστε. Μόνοι μας να μην κάνουμε πειράματα. Έτσι, να μην κάνουμε θεραπείες και ιατρίες μόνοι μας, διότι μπορεί να καταλήξουμε στο νεκροταφείο χωρίς να το καταλάβουμε. Θα εξετάσουμε τον εαυτό μας βάσει των ιερών κανόνων της Εκκλησίας. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να κοινωνήσουμε? Κάποιες αμαρτίες οι οποίες θεωρούνται εμπόδια από τη Θεία Κοινωνία τα καθορίζουν οι Άγιοι Πατέρες, το Ευαγγέλιο και οι κανόνες της Εκκλησίας. Τι κάνουμε εμείς όμως? Εμείς παιδιά πριν κοινωνήσουμε, δηλαδή πριν προσέρθουμε στα Άγια Μυστήρια, εννοείται ότι οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε τη ζωή μας συνδεδεμένη με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Σημαίνει ότι πρέπει να εξομολογούμαστε κατά ταχτά διαστήματα ή όταν έχουμε κάποια πνευματικά θέματα. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τη συνείδησή μας τακτοποιημένη πνευματικά μέσα από το μυστήριο της εξομολόγησης που να μας επιτρέπει να μπορέσουμε να προσέρθουμε στη Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι η προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία. Υπάρχουν και κάποια πρακτικά άλλα θέματα, οι νηστείες της Εκκλησίας. Μπορεί να κοινωνήσουμε όποτε θέλουμε. Φτάνει να νηστεύουμε την Τετάρτη και την Παρασκευή και τις υπόλοιπες νηστείες της Εκκλησίας μας. Ή, όπως μας λέει ο πνευματικός μας πατέρας και ιατρός πνευματικός της δικής μας περίπτωσης. Υπάρχει μια ωραιότατη ακολουθία που διαβάζουμε πριν κοινωνήσουμε, την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, διαβάζουμε το βράδυ ή το πρωί την ημέρα που θα κοινωνήσουμε. Και με ανάλογη προσευχή και προσοχή ετοιμαζόμαστε να πάμε να κοινωνήσουμε. Στη Θεία Λειτουργία της ημέρας της που θα κοινωνήσουμε, προσπαθούμε, όπως πάντοτε βέβαια πρέπει να προσπαθούμε, αλλά πρέπει να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο εκείνη την ημέρα να είμαστε μέσα σε ένα πνεύμα μετάνοιας. Γιατί εκείνο το οποίο θα μας παραστήσει ενώπιον του Θεού δεν είναι οι αρετές μας. Δεν θα πάμε να κοινωνήσουμε και να πούμε μπράβο μου, δεν έχω τίποτε που να με εμποδίσει, είμαι μια χαρά, πάω να κοινωνήσω. Με μικρά πηδηματάκια που λένε και τα μωρά, να πάω να κοινωνήσουμε. Δεν πάμε έτσι να κοινωνήσουμε. Πάμε ως την ληστή, ως την πόρνη, ως τον άσωτο, ως ο τελώνης. Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως είναι πάρα πολύ ωραία για να μας δώσει το πραγματικό ήθος το οποίο πρέπει να μας χαρακτηρίζει για να πάμε να κοινωνήσουμε. Πάμε ως άρρωστοι, ως ετοιμοθάνατοι, ως ληστές, ως κακούργοι. Πάμε να πάρουμε το εφόδιο ζωής αιωνίου, να πάρουμε την ιατρία των ψυχών και των σωμάτων μας. Πάμε κατ' οικονομία Θεού, κατάκρανε σπλαχνία Θεού, με μετάνοια. Εκείνο που μας παριστά ενώπιον του Θεού και μας δίνει το δικαίωμα να πλησιάσουμε τη Θεία Ευχαριστία, δεν είναι τα καλά μας έργα, αλλά είναι η μετάνοιά μας. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε ενώπιον του Θεού. Το μέγα μυστήριο της μετανοίας, αυτό πρέπει να συνοδεύει τη ζωή μας ολόκληρη. Να σας πω, παιδιά, ότι και εμείς οι ιερείς που λειτουργούμε, δεν είμαστε πάντοτε στην ίδια πνευματική κατάσταση. Έχει φορές που λειτουργούμε και έχουμε μια πνευματική κατάσταση υψηλή, άλλη φορά έχουμε μηδαμινή, άλλη φορά μέτρια, άλλη φορά μας παίρνει και μας φαίνει και μας ο άνεμος. Είμαστε άνθρωποι. Αλλά όταν στο εκκλησίασμα υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται, μας βοηθούν και εμάς. Θα σας πω κάτι το οποίο το ζούσαμε στα μοναστήρια. Όταν ήταν η μέρα που είχαν μετάληψη οι πατέρες, δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή, που κοινωνούσαν οι πατέρες, οι μοναχοί των μονών μας, 4 φορές τη βδομάδα, κατ' εκείνη την ημέρα, επειδή όλοι οι μοναχοί πρόσεχαν και προσεύχονταν πιο έντονα και ήταν πιο προσεκτικοί και πιο πολύ σε πνευματική εγρήγορση και σε πιο πύρινη προσευχή, προκειμένου να μείνουν, ας πούμε, σε εγρήγορση να κοινωνήσουν, αισθανόμαστε κι εμείς οι ιερείς σαν όπως είσαι σε ένα αεροπλάνο και κάθεσαι εσύ αναπαυτικά και σε ανεβάζει το αεροπλάνο και πάει με το αεροπλάνο, τέλος πάντων. Έκανες τα φτερά σου να πετάσεις. Πας μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες και ανεβαίνεις κι εσύ ψηλά με το αεροσκάφος που πάει μαζί. Έτσι αισθανόμαστε κι εμείς όταν στην εκκλησίασμα υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται. Άλλες μέρες πρέπει να κάνουμε κι εμείς λίγο τα φτερά τα δικά μας αν έχουμε, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά εκείνη την ώρα της κοινωνίας, της Θείας Λειτουργίας, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να προσευχόμαστε πάρα πολύ με πνεύμα μετανοίας, όπως μπορούμε, είτε προσέχοντας τα λόγια της Θείας Λατρείας, είτε προσέχοντας τους ύμνους, είτε λέγοντας την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, είτε αφιέμενοι στην πρόνοια του Αγίου Πνεύματος για κάθε έναν από εμάς. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς, πρέπει η καρδία μας να είναι σε μια εγρήγορση πνευματική, σε μια μετάνοια και προσευχή, ώστε να πάμε να κοινωνήσουμε. Και να περιμένω εκείνη την ώρα την οποία πρέπει να πάμε να κοινωνήσουμε. Επειδή κοινωνούμε πολύ κόσμο, εμείς είμαστε που σας κοινωνούμε, οι ιερείς, βλέπουμε τα πρόσωπα των ανθρώπων. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται με πολύ πόθο να κοινωνήσουν. Λάμπουν τα πρόσωπα τους, κυριολεκτικά λάμπουν τα πρόσωπα τους. Και παιδάκια. Έχει παιδάκια τα οποία είναι παιδιά ευλαβών γονέων, ευσεβών γονέων και που ετοιμάζονται και τα παιδάκια ακόμα στην Θεία Κοινωνία, που έρχονται τα παιδάκια και λάμπουν τα προσωπάκια τους από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχει γονείς που από την κοινωνήσει το παιδάκι τους, διαβάζουν τη Θεία Μετάληψη οι γονείς για το βρέφος που θα κοινωνήσει. Θα μου πεις, χρειάζεται το βρέφος να διαβάσει τη Θεία Μετάληψη, αφού είναι βρέφος. Αλλά οι καλοί γονείς το κάνουν εκ μέρους του παιδιού τους τροποντινά. Ξέρω πολλά παιδιά νέα που επειδή κοινωνούν συχνά τα παιδάκια τους, εκείνοι δεν μπορούν να κοινωνήσουν για κάποιους πνευματικούς λόγους, διαβάζουν τη Θεία Μετάληψη για τα παιδάκια τα οποία θα κοινωνήσουν. Και βλέπεις τα παιδάκια, έρχονται και κοινωνούν και είναι πραγματικά γεμάτα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Φαίνονται οι άνθρωποι που έχουν τη χάρη αυτή. Λέει, έχει ανθρώπους που όταν έρχονται να κοινωνήσουν πραγματικά λάμπουν τα πρόσωπά τους. Βλέπεις, τα πρόσωπά τους είναι σαν τον ήλιο. Αποτυπώνεται στα πρόσωπα των ανθρώπων αυτών αυτή η λαχτάρα. Να βάλουν μέσα τους τον Χριστό. Να βάλουν μέσα τους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα Άγια Μυστήρια. Έχει ανθρώπους που έρχονται δύσκολα και εκεί πραγματικά αποτυπώνεται η άρνηση. Πολύ δύσκολο φαινόμενο, τέλος πάντων. Οι πατέρες της Εκκλησίας που είχαν χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έβλεπαν αυτά τα πράγματα και χαίρονταν για αυτούς που κοινωνούσαν αξίως και θλίβονταν και λυπούνταν για αυτούς που κοινωνούσαν αξίως. Πάντως, εμείς είμαστε αδύνατοι, είμαστε αμαρτωλοί, να πηγαίνουμε να κοινωνούμε με μεγάλη ταπείνωση, με μεγάλη μετάνοια και με μεγάλων πόθων. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, λέμε στη προσευχή της Μεταλήψεως. Με έθελξες με τον πόθο σου Χριστέ και με αλίωσες με το Θείο σου έρωτα. Διότι πράγματι ο Θείος Έρος, αυτή η έλξη του ανθρώπου προς τον Χριστό, είναι η απάντηση της αγάπης του Χριστού προς τον άνθρωπο. Αφού λοιπόν κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας προσέρθουμε με αυτόν τον τρόπο να κοινωνήσουμε, υπάρχει και μία άλλη πτυχή αυτού του πράγματος και μετά την Θεία Κοινωνία. Υπάρχει πάλι μία μικρή προσευχή, μία μικρή ακολουθία, 4-5 ευχές που διαβάζουμε όταν κοινωνήσουμε, την ευχαριστία μετά την Θεία Μετάληψη. Προετοιμαστήκαμε πρώτης Θείας Κοινωνίας, ετοιμαστήκαμε βαδίζοντας προς τη Θεία Κοινωνία, ευχαριστούμε τον Χριστό που πήραμε τη Θεία Κοινωνία με την προσευχή μας, αλλά και με την προσοχή μας. Δεν είναι ωραίο πράγμα το να κοινωνήσεις, να αρχίσεις να διασκορπίζεις τη χάρη που έλαβες με τη Θεία Κοινωνία. Θέλει προσοχή και η μέρα που κοινωνήσαμε και όλη μας η ζωή να είναι μια συνεχής διατήρησης αυτής της χάριτος της Θείας Κοινωνίας, η οποία μας ενώνει με τον Χριστό οντολογικά, όχι συναισθηματικά, όχι φανταστικά, όχι ψυχολογικά, όχι οτιδήποτε άλλο, αλλά οντολογικά. Οντολογικά σημαίνει με το είναι μας ολόκληρο, γινόμαστε ένα πράγμα. Χριστός εν εμή, καγώ εν αυτό, έλεγαν οι Άγιοι Πατέρες. Ή όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, είναι όπως λέει, πάρουμε αξίως τα Άγια Μυστήρια, σχόμεν των Χριστών κατοικούντα και μένοντα τις καρδίες ημών. Να αποκτήσουμε τον Χριστό μας, κάτοικον μόνιμον στην καρδία μας. Άρα λοιπόν, για να είμαστε και σφραγισμένοι με την βεβαιότητα της σωτηρίας, πρέπει αφού βαπτιστούμε και λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για το χρήσματος, να κοινωνούμε το Πανάγιο Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας, ζώντες την πρακτική ασκητική ζωή των στηρήσεως των Αγίων Εντολών, έχοντας την ευλογία του μυστηρίου της εξομολογήσεώς μας και του πνευματικού μας Πατρός, και να πάμε να κοινωνήσουμε μέσα από την κατάλληλη προετοιμασία. Χωρίς κατάλληλη προετοιμασία να μην κοινωνούμε. Καλύτερα να μην κοινωνήσουμε αν δεν είμαστε έτοιμοι. Καλύτερα να μην κοινωνήσουμε αν η συνείδησή μας τύπτει σε ένα γεγονός το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Αλλά τέλος πάντων αυτό θέλει και μια προσοχή και μια διάκριση, διότι καμιά φορά και η υπερευαισθησία μας σε αυτά τα θέματα μπορεί να μας δημιουργήσει άλλα πνευματικά προβλήματα. Οι πατέρες για να αποφύγουν αυτήν την υπερευαισθησία του ανθρώπου καθόρισαν ποια πράγματα μας εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία. Και μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως ο πνευματικός θα μας πει πότε και πώς και κάθε πότε μπορούμε να κοινωνούμε. Κανονικά πρέπει να κοινωνούμε κάθε φορά που είμαστε στην Θεία Λειτουργία. Όποτε έχει Θεία Λειτουργία πρέπει να κοινωνούμε. Τουλάχιστον κάθε Κυριακή. Το αργότερο κάθε τρεις Κυριακές. Αν υπάρχουν άλλοι λόγοι πνευματικοί, θα τα πει με τον πνευματικό μας Πατέρα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς ο χρόνος δεν με παίρνει να πω περισσότερα. Ήταν όμως κάτι πολύ σημαντικό, διότι σαν επιστέγασμα του τέλους της παρούσης πνευματικής χρονιάς, διότι είναι η τελευταία ομιλία που κάνουμε σήμερα για το καλοκαίρι. Θα πάμε και διακοπές. Έχουμε και κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως. Και εσείς θα λείψετε όλοι, θα πάτε στις διακοπές σας. Εμείς θα πάμε στις δουλειές της Εκκλησίας, στα διακονήματά μας και στο έργο του Θεού το οποίο γίνεται στην κατασκήνωση, και έτσι θα ξαναβρεθούμε εδώ με τη χάρη του Θεού μας στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, 8.30 το βράδυ. Σημειώστε το αν θέλετε. 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, αν ζούμε και είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, θα ξαναβρεθούμε εδώ με τη χάρη του Χριστού. Τώρα, θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή κάτι που παρέλειψα εγώ να πω μέσα από τα πολλά που είπα? Σίγουρα μπορεί κάτι να παρέμεινε που να είναι απορία. Ναι.
Ευλογείτε. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε αν έχουμε μετάνοια, ελάχιστα δάκρυα μετανοίας, ή είναι ένας πληγωμένος εγωισμός, μια απογοήτευση που τον εαυτό μας?
Ό,τι και να είναι, ας λέμε το Θεό να μας συγχωρέσει. Δεν είναι εύκολο να βρούμε άκρη με τον πολύπλοκο εαυτό μας. Αυτοί είμαστε. Πάμε ενώπιον του Θεού και λέμε: Θεέ μου, αυτός είμαι. Παίρνω τον εαυτό μου μπροστά στον Χριστό. Αυτός είναι γιατρός, αυτός θα μας θεραπεύσει. Ας τον παραδώσουμε στα χέρια του καλού γιατρού Χριστού. Μην πάμε εμείς να κάνουμε μόνοι μας γιατροσόφια. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Όλοι μας λέμε: αυτό που κάνουμε τώρα είναι πληγωμένος εγωισμός, είναι πληγωμένη, ξέρω εγώ, μειονεκτικότητα, είναι σύμπλεγμα, είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι ευαισθησία, είναι συνέστημα, είναι ό,τι θέλει ας είναι. Αυτός είμαι. Αυτόν τον εαυτό που έχω θα τον πιάσω με τον λαιμό, τον πάρω, τον ρίξω μπροστά στον Χριστό και πω: αυτός είμαι. Σε παρακαλώ, ελέησέ με. Είχαμε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν πολύ της νεράς προσευχής άνθρωπος. Έτσι από το όνομά του, γιατί, εντάξει, θα πω έναν άλλο όνομα, πλασματικό, Δανίηλ, ας πούμε. Έβγαινε τη σκάλα να πέσει στο κελί του, πολλές σκαλές, και 80 σκαλιά μέχρι το δωμάτιο του. Γεροντάκι ήταν μια ώρα να βγει τη σκάλα. Και τα γεροντάκια, ξέρετε, μιλούν και δυνατά, ότι σκέφτονται λέει δυνατά. Έλεγε το γεροντάκι, ο γερο Δανίηλ: Κύριε Ιησού Χριστέ, έβγαινε το σκαλί. Στάση για να πάρει, αλλά πριν να βγει το επόμενο σκαλί. Μάλλον έλεγε: Κύριε Ιησού Χριστέ, τι θέλεις πατέρ Δανίηλ? Ελεησόμε. Καλά. Κύριε Ιησού Χριστέ, τι θέλεις πατέρ Δανίηλ? Ελεησόμε. Εντάξει. Μέχρι να βγει τη σκάλα, τον άκουγε το μοναστήριο, όλα επαναλαμβάνει αυτή την πρόταση. Απλό με, αλλά πολύ σοφό. Κύριε Ιησού Χριστέ, τι θέλεις κόρη μου? Ελεησόμε. Δεν θα πω εγώ του Χριστού πως θα με ελεήσει. Εκείνος είναι γιατρός. Εκείνος είναι Θεός. Ξέρει πως θα με ελεήσει. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Από το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Α, μην αρχίσουμε να το λέμε το Θεό. Ξέρεις Θεέ μου, ελέησόμε με αυτόν τον τρόπο και με τον άλλον τρόπο και τον άλλον τρόπο. Σαν να πας στον γιατρό και το λες: Ξέρεις γιατρέ, θεράπευσέ με, αλλά με αυτόν τον τρόπο και τον άλλον τρόπο. Αν νευριάσει ο γιατρός, να σου πετάξει έξω. Πάει στον γιατρό, σιωπάς, λέει τα συμπτώματα, λέει τις αρρώσκες σου, λέει, ξέρω εγώ, τον πόνο σου, και αφήνεις τον γιατρό να σε θεραπεύσει όπως γνωρίζει. Δεν υποδεικνύεις στον γιατρό εσύ τι θεραπεία θα σου υποβάλει. Το πολύ πολύ να σε ενημερώσει. Πολύ περισσότερο τον Χριστό. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Χριστό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι.
Εύκολο είναι να αγαπούμε τον Θεό στα εύκολα, στην εύκολη ζωή μας, στα καλά μας. Όταν έρθουν τα δύσκολα, πώς παραμένουμε αγαπημένοι με τον Θεό?
Εδώ σε θέλω κάβουρα, πώς είπα στα κάρβουνα, λίπα ρημή. Κοίταξε να σου πω, νομίζω ότι ο Θεός παρακολουθά με λεπτομέρεια τη ζωή μας. Δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να τα αντέξει. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει δύσκολες ώρες στη ζωή σας. Εύχομαι να μην περάσετε, αλλά θα περάσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει ο άνθρωπος δύσκολα. Αλλά όταν περνά δύσκολα ο άνθρωπος, διερωτάται μα πού βρήκα τη δύναμη και άντεξα. Βλέπεις, εμείς είμαστε ιερείς, πηγαίνουμε στα σπίτια του πένθους. Πάμε σε σπίτια που γονείς έχασαν παιδιά. Και όχι ένα, και δυο και τρία και ολόκληρη οικογένεια. Θυμάμαι τότε με το αεροπλάνο που έπεσε στη θυμάσαι στην Κύπρο, εγώ ήμουν επίσκοπος. Πήγα σε όλα τα σπίτια, 28 σπίτια στη Λέμεσο. Και στο Παραλίμνη άλλα 3-4. Πήγαμε σε σπίτι στο Παραλίμνη, δύο σπίτια στο Παραλίμνη, που η αγιά έχασε τον γιον της, την ύφη της και τα 4 της εγγόνια. Όλα. Και γιον και κόρη και τα εγγόνια. Και κόρη και γιον και τα εγγόνια. Λοιπόν, και με τη χάρη του Θεού ακόμα ζει η αγιά. Και λέει, δόξα εσύ ο Θεός. Δόξα εσύ ο Θεός. Βοηθά ο Θεός, δεν μας αφήνει ο Θεός. Και ο άνθρωπος έχει δυνάμεις μέσα του που του έδωσε ο Θεός και ενεργοποιούνται σε ώρες δύσκολες. Φτάνει να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού εκείνη την ώρα, τον παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας βοηθήσει. Δεν θα μας αφήσει μόνος μας. Διότι είμαστε αδύνατοι, αλλά έχουμε και δυνάμεις που μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός και από τη δημιουργία μας και να μην φοβόμαστε. Αλλά οι δύσκολες ώρες που κάνουν τους Αγίους, εκείνες οι δύσκολες ώρες, είναι πολύ πολύτιμες ώρες. Πάρα πολύ πολύτιμες ώρες. Ναι.
Γερόντα, αναφέρατε όταν υπάρχει θανάσιμο αμάρτημα ή η συνείδηση κάποιου ανθρώπου τον ενοχλεί, πρέπει να προηγηθεί εξομολόγηση πρώτης Θείας Κοινωνίας.
Εάν υπάρχει κάποιο αμάρτημα που εμποδίζει βάσει των ιερών κανόνων. Ναι. Όχι ότι νομίζουμε εμείς, διότι αν ναι. πάμε με τα νομίσματα τα δικά μας, τελειώσουμε ποτέ.
Η ερώτηση μου είναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οργανικά δεν έχουν συνείδηση, δηλαδή είναι εγκεφαλικά νεκροί, δεν καταλάβουν τίποτε, ας πούμε. Τούτο είναι το ερώτημά μου.
Ευχαριστώ. Και λεπτά σκεφτώ να δούμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ βαριά συνείδηση, δηλαδή πολύ χοντρή συνείδηση. Αλλά αυτοί δεν ασχολούνται με Θεία Κοινωνία συνήθως. Κάθε ένας έχει τη δική του συνείδηση. Εντάξει, θα μου πεις γιατί πάει κοινωνά αυτός, δεν βλέπει τον εαυτό του. Εσύ γιατί να βλέπεις τον άλλο. Δεν ξέρω με τι κάνει ο άλλος. Κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται με το πώς κοινωνά τώρα αυτός αφού έκανε αυτή την αμαρτία. Δεν είναι δουλειά δική μας. Ακόμα ξέρετε και ο ιερέας που κοινωνά τον άλλον άνθρωπο δεν έχει δικαίωμα να εκδιώξει κάποιον από τη Θεία Κοινωνία εάν ξέρει ότι έχει μια αμαρτία προσωπική. Μόνον εάν είναι αιρετικός δεν μπορεί να το δώσει η Θεία Κοινωνία. Αν παραδείγματος χάρη εσύ και μου πεις, ξέρεις, ο Κώστας εσκότωσε και την άλλη μέρα το πρωί εγώ λειτουργώ και έρχεται ο Κώστας να κοινωνήσει. Δεν μπορώ να πω, Κώστα, εσκότωσες, φύγε μην κοινωνήσεις. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Έστω και αν το ξέρω, θα τον κοινωνήσω. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τους άλλους. Εμείς με τον εαυτό μας, ναι. Εάν υπάρχει αίρεση, αν υπάρχει σχίσμα, αν υπάρχει κάτι κλειστολογικό, βέβαια εκεί δεν μπορούμε να μεταδώσουμε με κανέναν τρόπο τη Θεία Κοινωνία. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι γίνεται στις καρδιές των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Χώρια που τα πράγματα είναι και τα φαινόμενα πατούν πολλές φορές. Είχε περιπτώσεις που ήρθαν άνθρωποι και στην εξομολόγηση κοντά μας και η πρώτη εντύπωση που μας έδωσε ήταν φρικτή. Πολλές φορές και να μου έτυχε, ας πούμε, ανοίγω την πόρτα και βγαίνω από το να δω ποιοι είναι απ' έξω και βλέπω κάτι φάτσες εγκληματικές. Λέω, Παναγία μου, λέω, σου σκοτώσει τώρα τους. Η πρώτη εντύπωση, γκάξτερ. Και όμως εκείνος που είναι εγκληματική φάτσα είναι αγαθόν αρνίων. Και ο άλλος που έχει μια φάτσα σαν Αγίου είναι και μη χειρότερα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, μη την κατόψιν κρίσιν κρίνεται. Μην κρίνεται κατόψιν. Μην κρίνεις έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ο Χριστός βλέπει την καρδία του ανθρώπου. Εσύ τον βλέπεις εκείνον και λες αυτός είναι εξόλης και προόλης. Για τον Χριστό όμως είναι άλλη εικόνα. Γι' αυτό δεν μας επιτρέπεται η κρίση, να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Θέλει να κοινωνήσει, ας κάνει καλά με τη συνείδησή του. Ούτε και όταν σας ερωτούν κάποιοι να πάω να κοινωνήσω, του λέτε ναι, πιένε. Όπως θέλεις, όπως νομίζεις, όπως αναπαύεσαι, όπως κρίνεις εσύ. Μην παίρνετε αμαρτίες πάνω σας άλλες. Ναι.
Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια για τη μεγάλη αρετή της ταπεινότητας, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να δεχτούμε τον Χριστό ως το Θεό μας, το Θεό της αγάπης, το Α και το Ω, ώστε ο κόσμος να προσέρχεται συνείδητα να κοινωνεί και να νιώθει αυτό το υπέροχο πράγμα, το να έχει το Θεό, το Χριστό μέσα του. Διότι αυτά που δίδαξε δεν είναι θρησκεία, είναι τρόπος ζωής. Να. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Αλλά σίγουρα με δύο λόγια δεν μπορώ να σας πω για την ταπείνωση κάτι. Ταπείνωση με δύο λόγια είναι η μίμηση του Χριστού. Όπως έζησε ο Χριστός, να ζούμε κι εμείς. Να είμαστε μιμητές του Χριστού. Αυτός ήταν η άκρα ταπείνωσης και εμείς να μιμούμαστε τον άκρο ταπεινό Χριστό για να μπορούμε να τον πλησιάζουμε και στη Θεία Κοινωνία. Όλη η ζωή του χριστιανού είναι μια μίμηση, μια αναβάπτισμα μες στην ταπείνωση του Χριστού μας.
Χαίρετε Γέροντα. Θα ήθελα να ρωτήσω, θέλω να μας εξηγήσετε λίγο, αν μπορείτε, το Ευαγγέλιο που κάνει επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις ο Ιησούς στον Πέτρο, αν τον αγαπά, αν τον φιλεί κλπ.
Τρεις ερωτήσεις το έκαμε.
Ναι.
Γιατί το έκαμε.
Ναι.
Γιατί τρεις φορές τον αρνήθηκε ο Πέτρος. Επειδή τρεις αρνήθηκε ο Πέτρος τον Χριστό, θυμάστε εκεί στην αυλή του αρχιερέως, που πήγαινε εκείνη η πυρέτρα, του είπε, εσύ είσαι μαζί του? Όχι, λέει, δεν είμαι μαζί του. Μα αφού του μια, η φωνή σου μοιάζει με αυτού που είναι μαζί του. Δεν είμαι μαζί του. Μα γίνεται, αφού σε είδαμε μαζί του. Ούτε είδα τον άνθρωπο, λέει ο Πέτρος. Δεν τον ξέρω εγώ αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Χριστός ήταν παιδό μέχρι εκεί. Επειδή τρεις φορές αρνήθηκε ο Πέτρος, τρεις φορές για να τον συγχωρήσει ο Κύριος, του είπε, Πέτρε, με αγαπάς, με φιλείς, με αγαπάς, και του έδωσε ξανά το αποστολικό αξίωμα. Ποιμένε τα πρόβατά μου, βάσκε τα αρνία μου κτλ. Η αποκατάσταση του Πέτρου στο αποστολικό αξίωμα ήταν αυτή η πράξη του Κυρίου μας. Ναι.
Ερώντα, άτομα τα οποία διαβάζουν την Αγία Γραφή είναι βαφτισμένοι χριστιανοί, αλλά δεν μετέχουν σε κανένα μυστήριο. Δεν εκκλησιάζουν, δεν εξομολογούν, δεν νηστεύουν. Απλά διαβάζουν τη Γραφή και προσπαθούν να την εφαρμόζουν, θεωρώντας ότι κάνοντας το τούτο τα πράγματα θα έρχονται καλά στη ζωή τους. Και ισχυρίζονται από τον καιρό που γνωρίσαν τον Χριστό, έρχονται καλά τα πράγματα στη ζωή τους. Αλλά διαβάζοντας μόνο τη Γραφή, ποιον είναι το ρίσκο, υπάρχει κίνδυνο σε τούτο?
Γιώργο, όταν διαβάζουν τη Γραφή, δεν διαβάζουν εκεί που λέει ο Χριστός, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, είναι μημένει κακό είναι αυτό? Και ότι όποιος δεν τρώει τη σάρκα μου και όποιος δεν πίνει το αίμα μου και έχει ζωή, είναι αυτό? Δεν το, αφού το λέει ο Χριστός ο ίδιος. Ποια Γραφή διαβάζουν? Τη μισή Γραφή? Διαλέγουν από τη Γραφή και από τους συμφέρει? Ο Χριστός τα είπε αυτά, δεν τα είπαμε εμείς. Άρα αφού ο Χριστός τα είπε, πρέπει να εφαρμόζουν όλα όσα είπε ο Χριστός, όχι όποια θέλουν. Εάν η Εκκλησία το έλεγε, να πει εντάξει, η Εκκλησία το λέγει. Ο Χριστός το λέγει. Το Ευαγγέλιο το λέγει. Να ανοίξουν το Ευαγγέλιο, να το διαβάσουν ολόκληρο και θα δουν ότι εκεί ο Χριστός λέει. Και μάλιστα όταν είπαν οι μαθητές, όταν άκουσαν οι μαθητές ότι πρέπει να φάνε το σώμα του και να πιούν το αίμα του, φοβήθηκαν. Και είπαν, τι είναι αυτά τα πράγματα? Να πιούμε το γέμα σου και να φάμε τη σάρκα σου? Τι ανθρωποφάγοι είμαστε? Σκληρός ο λόγος. Και έφυγαν από κοντά του. Πολύ όχλος. Και ο Χριστός του είπε, θέλετε να πάτε και εσείς μαζί τους, πάτε. Αληθινά σας λέω, όποιος δεν τρώει το σώμα μου και όποιος δεν πίνει το αίμα μου, ούτε έχει ζωή, είναι αυτό. Είναι νεκρός. Το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Άρα αυτός που διαβάζει το Ευαγγέλιο και δεν το βλέπει, κάτι συμβαίνει. Όπως είπαμε προηγουμένως, καλοί άνθρωποι μπορεί να είναι. Αλλά εν Χριστώ άνθρωποι δεν μπορεί να είναι χωρίς τα Άγια Μυστήρια.
Δηλαδή μπορεί να είναι σε κάποιον είδος πλάνης που να είναι και επικίνδυνο το πράγμα?
Όχι σε κάποιον είδος πλάνης, σε πλάνη. Ξεκάθαρη. Και μεγάλη πλάνη, μάλιστα. Διότι,
τι κίνδυνο υπάρχει σε τον, όταν είσαι
κάτω? Αυτή χειρότερα επικίνδυνη από τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Εκείνος που πορνεύει, που μοιχεύει, που ασωτεύει, ξέρει ότι κάνει λάθος. Και κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει και να μετανιώσει. Αυτός ο πλανεμένος δεν θα καταλάβει ποτέ ότι κάνει λάθος. Θα πει ότι πάντα όλα του πάνε καλά. Και είναι καλά και άγια και όλα είναι ευχάριστα. Σπάνια ο πλανεμένος επιστρέφει στον Θεό. Ενώ ο αμαρτωλός επιστρέφει. Η πλάνη, γι' αυτό λέγεται και πλάνη, είναι το πνεύμα της πλάνης, το άλαλον και κοφόν που λέει ο Χριστός. Ούτε ακούεις ούτε συνοείσαι μαζί του. Αυτοί έχουν μια κολυμπού μέσα σε μια αυταρέσκεια και ένα αυτοθαυμασμό. Ναι.
Σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση για το βόσκο και τα αρνία μου, βόσκο και τα πρόβατά μου, τι διαφορά υπάρχει μεταξύ, ας πούμε, που κάνει ο Χριστός σε κάθε κατηγορία?
Τίποτα, τα ίδια πράγματα σημαίνει. Βόσκο και τα πρόβατά μου, ποιο είναι τα αρνία μου κτλ. Απλώς τον αποκαθιστά στο αποστολικό αξίωμα. Του ξαναδίδει τη θέση που είχε. Επειδή ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε, έπρεπε να αποκατασταθεί. Εξέπεσε το αποστολικό αξίωμα και έπρεπε να αποκατασταθεί. Ναι, Παναγιώτη.
Ναι, Γέροντα, μια διευκρίνηση, κάτι που δεν κατάλαβα. Είπετε ότι βλέπετε στη Θεία Λειτουργία κάποιος στον κόσμο που προσέρχεται στη Θεία Ευχαριστία να κοινωνήσει. Έχουν πόθον κάποιοι, φαίνεται στο πρόσωπο τους, και κάποιοι έχουν ένα αρνητισμό. Δηλαδή, πώς εκφράζεται αυτός ο αρνητισμός, τι σημαίνει δηλαδή αυτό?
Δεν φαίνεται, ρε Παναγιώτη μου. Άμα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και χαιρόμαστε που βλέπουμε έναν άνθρωπο, δεν χαίρεται, φαίνεται στο πρόσωπο μας. Και άμα είμαστε ξυνισμένοι και ποντιτσινωμένοι που λέμε στην Κύπρο, φαίνεται στο πρόσωπο μας. Αφού βλέπεις ότι έρχεται να κοινωνήσει, δεν είναι το στόμα του. Άνοιξε και με στόμα σου, κόρη μου, ξέρω εγώ, να μην πούμε μόνο για τους γιους, συχαίνεται, δεν θέλει να κοινωνήσει, δεν θέλει. Με το ζόρι, δεν έχει μετοχή στο μυστήριο. Το φαίνεται αυτό το πράγμα, φαίνεται στο πρόσωπο του ανθρώπου.
Και γιατί προσέρχεται τότε?
Για το καλό του χρόνου, γιατί έχει μνημόσυνο, γιατί ξέρω εγώ έτσι είναι η συνήθεια. Εντάξει. Εμείς ευχόμαστε να προσέλθουν όλοι οι άνθρωποι σωστά και καλά. Και εμείς λέμε ότι αν έχει ένα που βρεθεί από τη Θεία Κοινωνία, εγώ είμαι και όχι ο αδερφός μου. Αλλά είναι γεγονός ότι το βλέπουμε. Ακόμα και σε ιερείς το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Όταν λειτουργούμε εμείς ιερείς και δεν είμαστε σε ευλάβεια και σε κατάσταση πνευματική, φαίνεται και στη λειτουργία μας. Λοιπόν, παιδιά, να μην σας ταλαιπωρώ περισσότερο, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτήν εδώ που είναι πιο απλή. Η Επιτροπή Αναγέρσεως του Αγίου Ναού του Ναού του Αγίου Πορφυρίου ανακοινώνει ότι την 3η 19 Ιουνίου και ώρα 7 το βράδυ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση τσάι στο ξενοδοχείο Four Seasons. Ο μιλητής θα είναι ο Πατέρ Αθανάσιος, όλα τα έσω θα διατεθούν για την ανέγερση του ναού. Χτίζουμε ένα ναό του Αγίου Πορφυρίου στην Λεμεσό, μικρό βέβαια, και μια επιτροπή που ανάλαβε τη μεγάλων έργο συγκέντρωσης χρημάτων για τον ναό κάνει αυτή την εκδήλωση ώστε όσα έσοδα προκύψουν να κατατεθούν στο ταμείο του ναού. Μια ανακοίνωση της κοινότητας νέων. Η κοινότητα νέων ανακοινώνει τις κατασκηνωτικές συναντήσεις στο ΣΑΙΤΑ. Είπαμε ότι αρχίζουν οι κατασκηνώσεις μας από την άλλη εβδομάδα, δημοτικά και γυμνάσια, λύκεια, φοιτητές, εργαζόμενους κτλ. 3 με 5 Αυγούστου, νέοι 25 έως 35 ετών. 6 με 9 Αυγούστου, νέοι 18-25 ετών. 10 έως 12 Αυγούστου, ανδρόγυνα, ζευγάρια, 18-45 ετών. 3 με 5 Σεπτεμβρίου, άνδρες. Ήταν να βάλουν και ηλικία, είπα τους με βάλετε ηλικία, διότι όσοι μπορούν να έρθουν. Επειδή κάνουν παράπονο οι άνδρες, επειδή έχουμε και τρίμερα γυναικών, έχουμε 3 τρίμερα γυναικών στην κατασκήνωση, που έρχονται πολλές κυρίες πάσης ηλικίας, μεγάλες, μικρές, μικρότερες κτλ. Οι άνδρες κάναν παράπονο ότι μόνο κυρίες έρχονται στην κατασκήνωση. Έτσι είπαμε να δοκιμάσουμε, να τους δώσουμε ένα τρίμερο και τους άνδρες, να δούμε αν θα έρθουν και να έρθουν. Αρκούνται που ζουν, όξε, να έρθουν. Δηλώσεις θα γίνονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 15 Ιουλίου στο λογαριασμό της κοινότητας μας στο Facebook. Οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 20 Ιουνίου. Θα ανακοινωθεί συγκεκριμένο link στο οποίο θα πρέπει να τα δηλώσετε. Έβρετε τα, δεν τα ξέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, είμαστε μαζί, Πέφτει 13 Σεπτεμβρίου η ώρα 8:30 το βράδυ. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνο, τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.